Tumajaa dole sadarbe kana gafa da demi sagali ture hujjitonni wajjira tika ka mutumma Kenya lamle Ethiopia shan ta misaddet mana to ko kai satti kan isan to annu jala wulchan lamle Ethiopia kun sera na gara Kenya ka dufan yotan Nairobi bakka kai yole jidam mana ke satti qawa mane sanabodas ka misaddarbe kana mana murte ka dia tan yotan mana murte Kenya makadra akabiya san ti defa murte sus wari kun garu amma wajjira policy Kenya ke sujira ajja wajjira policy ka yole ka bakka lamle Ethiopia kun jirani commander Kosgey akas jedu
I've just hosted them. They were arrested by officers.
Commander Kosgey Wanjiran, warri waajjira tikaa isaan qaban as fidaniin waajjira poolisii keenyatti qabnee jirra. Mana murteessaniiru gara biyyaatti deebifamuudha eeguutti jiru jedhu. Lammileen Itoophiyaa kun qabamanii erga waajjira poolisii kaayolee gahanii gara mana murtii makarraa geeffaman. Yoo godaantonni kun mana murtii kanatti dhadhachaaf dhiyaatan, dhalataa Oromoo dhadhacha kanarratti ijoollee kanaaf afaanii Jaabir Shee Ismaa'iil waa'ee godaantota kanaa gaafadheen ture.
Namoonni kun lammii Itoophiyaa ta'anii namoota yeroo garaagaraa garana Keeniyaa seenanii eega jedhan bakka tokkotti walitti qabaa warri isaan deddeebisu kun. Bakka tokkotti walitti deddeebisanii namni 58 kun iddoo tokko qabame damee tikaa Keeniyaatiin jechuudha.
Tole warri kun eessa qabame?
Bakkeen isaan itti qabaman eeriyaama kaayyoolee kana mana haaraa ijaaraa jiranitti mana ijaarri isaan dhumatiin ka mana fincaanii of keessaa hin qabne ka bishaan of keessaa hin qabne bakka akkasitti tursiisa warra kana. Yeroo 2-3 takka bakkee nurra jiranii jettee nutti himti ijoolleen. Bakkeen maan isaanitti jijjiiranuu bakkee wal fakkaatu akkanaa kana jechuudha. Ijoolleen namni afaan Oromoo dubbatu illee keessa hin jira. Afaan Amaaraa dubbatan irra caalan isaanii.
Naannoo kam dhufan warri kun?
Warri kun ijoolleen Finfinnee dhufte illee hin jirti. Irra caalan isaanii immoo naannoo Kibbaatti ijoollee dhufan. Hawaasaa, Hadiyyaa kanneen kana.
Jaabir Dabalee yoo dubbatu lammiileen Itoophiyaa qabaman kun haga ji'a ja'a ka mana keessa turan jiraachuu isaanii hima.
Ijoolleen kun namoota yeroo baay'eef as mana keessatti ukkaanfamanii turanii manni alaanitti cufama. Manni isaan keessa galan kun balbala nama qaba alaan. Nama isaan kana yeroo tokko tokko nyaata geessutu daabboo isaanii geessutu balbala alaanitti cufa isaan wanni beekan tokko hin jiru. Nama ji'a jaha mana san keessa gurupii kana keessa turetu jira. Nama ji'a 4-5 turetu jira. Namni xiqqaan nama ji'a tokko achi keessa turetu jira jechuudha.
Mana keessa turfamanii maan hojjetu gaa?
Wanni hojjetan tokko hin jiru achuma keessatti dhoofamanii yeroo tokko tokko. Daabboo soodaa waan akkasii namni hin fidaa fi daabboo tokko nama jahan islaayisii jedhanii nyaata Keeniyaa kana fiiree jechuudha. Islaayisanii nama sadii nyaatan warruma isaan deddeebisu kanatti dhohisee akkasitti isaanii fida malee isaan wanni beekan tokko hin jiru har'a boru deemtanii jedhanii fi sobanii jechuudha.
Namoota 58 qabaman keessaas adda baafamanii beelaaf kan saaxilaman turanii.
Warri kun nama 11 namni 11 kun ijoollee gurupii jiran kana keessaa hin jeeyitanii jedhamanii. Achii fuudhanii mana kana keessaa wayita baasanii South Africa isin geessu jira jedhanii lafa qonnaa kana geessanii jechuudha. Lafa qonnaa kana yoo geessanii iddoo lukkuu itti horsiisanii achi guyyaa 3 turan nyaataa fi dhugaatii malee jechuudha. Achii namni iddoo san eegu achirraa deemnan bayan achirraa bayanii ooyiruu namaa keessa seenanii isaanii goommana nyaatu nama isaan deddeebisu kan itti bilbilanii yaamanii. Namni sun halkan deemanii bulee iddoo gurupiin duraa ture kana yoo erga deebisanii guyyaa itti aanu qabaman jechuudha.
Achi keessaa akkasitti qabaman jechuudha. Mee haalli fayyaa isaanii akkam ijoolleen dhukkubsatan jiru namoota 58 kana keessa?
Isaan keessaa namoonni 6 dhukkubsatanii nyaata irraa akka ka'ee namoonni dhukkubsatanii jiranii garasaasaa qabanii kanaaf mana yaalaa 7 taree geessanii turanii namoota 6. Namoonni 6 kunillee fayyaan keenya bakkatti nuun deemne jedhanii amma gaafa guyyaa 11 ji'a kana. Hospitaala akka deeman manni murtii ajaja kenne ammallee.
Jaabir lammileen Itoophiyaa kun marti isaanii dargaggoota gana 26 gadi akka ta'an isaan keessaa namni tokko garuu ga'eessa abbaa ijoollee 6 ta'uu dubbate. Manni murtees miidhama godaantota kana arge himata irratti banuu dhiise akkasumaan gara biyyaatti akka galan murteessee jedhe kamisa darbe. Murteen kun erga darbe guyyaan 6 darbus garuu godaantonni kun ammaa buufata poolisii Keeniyaa keessa jiru. Ajjaan buufata poolisii lammileen Itoophiyaa kun keessa jiranii yooma akka warri galu gaafatamanii deebii kennaniin lammileen Itoophiyaa kun boruu yookaan immoo ibtaan jimaata gara biyya isaaniitti ergamu jedhan.
Gabaasa
sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.